Sveiki.
Labas,
Sveiki.
Labas.
Kaip gyvenat?
Nu, neblogai, senai girdėjomės.
Liūdnai ar susmagiai?
Taigi tik praeitą savaitę kalbėjom, tai čia visai, ką, labai neseniai.
Bet ne visi tai žino.
Mes turėjom gi apsimesti, kad nieko nebuvo, metai nepraėjo. Ir aš nejam tiesiog, kiek čia, porą savaičių praėjo, viskas kaip buvę.
Savo programai.
Taip, no. Taip. Tai kas naujo? Naudojat jau AI, iš vis ir čia mes tikrai kalbam, ar čia mes jau susimuliuoti machine learningo mūsų balsai?
Neišsiduosim.
Šiaip AI tai iš tikrųjų labai, man tai per pastaruosius metus tai nemažai esu kaip ir gal ne labai smarkiai naudojęs, bet labai šalia būdas ir kur tikrai tokiose vietose, kur išlenda, man kartais labai stebina ir atrodo labai praktiškai ir pavyzdžiui, niekad negalvojau, kad tarkim, jeigu esi muzikantas, ten groji gitara, turi daug visokios aparatūros, kad AI yra labai patogus dalykas ir kad labai daug muzikantų dabar arba bandosi, arba jau net pasibandė ir ten, pavyzdžiui, naudoja AI simuliatorius garsų išgauti ir pasirodo, jie veikia taip gerai, kad, sakykim, pati technika, tai jinai turi daugybę problemų, kurios, nu, pavyzdžiui, pajungi kažkur, ten elektros tinklas yra kitoks ar dar kažkas ir tai keičia skambesi. Bet kai tu naudoji AI, jisai sugeba padaryti tą garsą visada vienodą. Tai yra tokie to dirbtinio intelekto pagrindu padaryti ar samplerį, ar kaip čia pavadinti, kurie išmoksta garsą ir paskui tu gali naudoti tą, nu, sakykim, pasijungti gitarą ir tie efektai visi skamba taip, tarsi jie naudotų tikrą aparatūrą, kuri ten yra didelė, gremėzdiška arba, pavyzdžiui, nuo oro drėgmės keičia garsą ar ten nuo dar visokių dalykų. Tai man šitas dalykas yra neįtikėtinai. Niekad netikėjau, kad nueisim, kad tai bus kokybiška ir panašu, kad tai iš tikrųjų žiauriai patogus dalykas, kur tu gali, kaip sakant, į kuprinę įsidėti visą savo garsą ir nuvažiuoti ir be rūpešių viską turėti iš anksto namie pasisetapinęs. Tai vat link kur juda visa ir muzikinė industrija. Aš pats tokių dalykų nelabai naudoju, bet aš naudoju kitus dalykus, kurie neturi to, turbūt AI, bet tai yra, nu, wow, man tai labai patogu. Aš asmeniškai daug pradėjau naudoti irgi to sintetinio, kaip čia, garso sintezuoto, nes jisai skamba tikrai puikiai, užsidedė ausinės, nereikia kaimynų kurtinti ir tai irgi išsprendžia daug dalykų ir man atrodo, va tas progresas yra labai nuostabus. Tai čia, va, kuo labai džiaugiuosi. Kaip jūs?
Kur čia pradėsim? Čia toksai kažkaip visai jo, plati labai tema. Šiaip tai, jo, iš tų praktiškų panaudojimų, tai aš visai taip pasieškau ir vis dar dažnai randu kur naujų vietų, kur kažką panaudot. Bet taip, kad visiškai kasdien jau nepakeičiamai kažkas tokio, iki tokio lygio, tai nieko nenaudoju iš tikrųjų. Bet aš, nu, panaudoju, va, kaip aš dabar šiaip darbe jau retai beprogramuoju, bet kai programuoju kartais, tai va, įsijungiu tą Copilot pasibandyti ir visai labai, labai smagu. Arba savo prie kokio side projekto. Žiūrint, kokius dalykus darau, bet šiaip tai tikrai patogu. Tada panaudoju visai dažnai kažkokią, sutraukti kažkokį ilgą susirašinėjimą, kažkokį summary padaryti. Tai tokiems dalykams labai patogu.
Apskritai gal tekstų rašymas yra čia turbūt tas geras labai rezultatas visų šitų čatų ir panašių, ten tų artificial intelligence. Nes mums tai turbūt nėra, kaip čia, pirma kalba gimtoji ir galų gale sutvarko daugybę niuansų, kur mes galbūt nepratę esam taip galvoti kaip užsieniečiai.
Kartais, pavyzdžiui, panaudoju, kažką parašau ir biškį kitaip. ar ten dar kažką panašiau. Tai daug visai tokių kaip ir, nu, tikrai naudinga iš tos pusės.
Mano paskutinis susidūrimas buvo, kad ir čia toks netgi Teks dabar prisipažinti, norint papasakyti istoriją, kad norėjau iš tiesų investuoti į obligacijas ir tam, kad galėčiau, reikia būna, kad atsiunčia tau tokį klausimyną ir čia panašu, kad yra reguliuojama Lietuvos įstatymu, kad norint investuoti tam tikrus produktus, reikia patikrinti tavo žinias, ar tu supranti ir kokią riziką tu prisijami, būtent ką gali prie kokio rezultato tai privesti. Ir buvo tas klausimynas ir nors tų, kur reikėjo klausimus atsakyti, bet buvo daug ir kitų klausimų, kur nesusiję būtent su šituo, tiesiog bendras klausimynas. Ir tikrai norėjau galvoju, o reikia pabandyti atlikti visą, bet kai kurie klausimai tikrai tokie sudėtingi ir klausimai yra lietuviški, kas tada apsunkina net ir suguklinti šiaip informaciją iš tiesų, vat, ką čia reiškia. Ir galvoju, nu ką, OpenAI, ChatGPT, kur tu esi, man reikia tavo pagalbos. Bet buvo labai jakinga, nes klausimai visuomet turėdavo A, B, C, D variantus. Bet kas buvo labai faina, kad kai aš nukopijuodavau, paimdamas net visais tais variantais, ir ChatGPT sako, nu, atsakymas yra A, ir tada duoda kokias 5-6 pastraipas paaiškindamas. Tai aš vat perskaičiau visas tas paaiškinimus ir tikrai rasdavau, nu, ok, dabar suprantu ir suprantu, kodėl vienas ar kitas atsakymas teisingas. Bet buvo ne vienas klausimas, kur ChatGPT sako neteisingą variantą ir tada parašo kelias pastraipas, paaiškindamas, kaip iš tiesų turėtų būti. Tai suinterpretuoja viską teisingai, gerai paaiškina, bet nelabai neteisingai parenka variantą. Tai buvo visai toks, pajutau, tai ne tie, kad tai buvo iš tiesų mano čytinimas, bet kai buvo toks labai efektyvus tiesiog konteksto radimas ir sužinojimas, paaiškinimas apie kiekvieną šitą dalyką, tai jaučiausi labai efektyviai išnaudojęs tą laiką, vat, domėdamasis ir tada galiausiai užpildydamas tą anketą.
Susidarė įspūdis, kad tai tie visi įrankiai, kurie pastatyti ant ChatGPT, jie yra iš tikrųjų kaip geri labai paieškos varikliai, kurie moka gražiai gražinti duomenis. Ir aš esu labai labai smagiai naudojęs, kai dariau vieną pull request review ir buvo toks klausimas, lyg ir aš norėčiau vienaip daryti, o žmogus padarė kitaip ir aš net nežinau, nu, kodėl, nes nėra aišku, kodėl yra tokia praktika ir panašiai. Aš tiesiog paklausiau robotą ir robotas iš kažkur surado atsakymą ir jį labai gerai išsamo ir aš taip labai nustebęs buvau, nes niekur išgooglinti to atsakymą negalėjau. Ir man labai patiko, nes jis buvo tikrai išsamus. Aš pats išmokau nemažai ir kitą kartą irgi kitus klausimus jau gal buvo lengviau išgooglinti, bet irgi tikrai buvo atsakymai tokie, numatosi, kad susisteminta informacija atrodo tau kažkas gražiai paduoda. Tai šitas labai pasiteisino. Dar esu bandęs tokių dalykų, nu, kaip ir, nu, čia turbūt labai mėgsta žmonės generuoti kodą, kai tu paprašai, kad padaryk man kažkokį tenai veikiantį web servisą, kuris darytų tą ir tą ir panašiai. Tai kuo daugiau uždedi constraintų ir jeigu tie constraintai yra kokios nors mažiau naudojamos technologijos, nu, pavyzdžiui, naudoji kokį nors build toolsą kaip Bazelis, kaip aš, pavyzdžiui, tai būna labai įdomių dalykų, kad, nu, dažniausiai kodas visiškai neveikiantis yra, bet labai įdomu, iš kur randa tokių keistų sprendimų, matosi kažkur prieina kažkokių yra public dalykų, gal kažkas turi GitHub'o branšų, kurie yra viešai matomi ir net sunku paaiškinti, nes aš apie dalyką, kurį aš pats maintainu, nu, kaip open source'inį projektą, aš labai daug sužinojau tokių dalykų, kurių aš niekad nenutokiau, kad taip yra. Grinai šito dalyko pagalba. Tai buvo toks irgi surprizas. Kitas surprizas turbūt, kuris matyt yra tie, kaip čia, tokie lūkesčiai susikelia, kai tu matai, kai daiktas labai gerai veikia ir tu supranti, kad iš tikrųjų, kai reikia jau kažką sukurti, tas daiktas nelabai sukuria. Jisai gali labai gražiai padaryti tai, kas jau turbūt buvo padaryta arba ten kažkaip panašiai. Tai čia aš būtent apie kodo generavimą, nes yra ten, man atrodo, paveiksliukų visokios bibliotekos, kurios, man atrodo, jos, nu, man atrodo, kad jos jau gana kūrybiškai pažiūri į į tą dalyką. Bet kodo generavimas, tai man atrodo, kad produktų dar nelabai sugeba dirbtinis intelektas kurti. Bet įdomu, kas bus, jeigu sugebės kada nors, tai čia būtų turbūt tas proveržis, kur mes būtume AB testų aukos jau.
Tai kol kas su tokiu progresu, tai čia sunku net įsivaizduoti, kas bus už poros metų. Atrodo, viskas atrodo įmanoma beveik. Nu kaip viskas. Tai mes, čia visai gal irgi įdomiai galiu papasakoti, mes darbe turim tokį šitą, kaip savo, nu savo visos dokumentacijos, visus tekstus su šeriam tam žinai, modeliui ir, nu, ir turim tokį chatbotą, kurio gali klausinėti bet ko. Tai šiaip visai nu, labai naudinga ir dažnai gan greitai tau gali kažką ten atsakyti. Bet ir visai nelabai retai nesąmonį prisako, kas paskui. Tai toksai, nu, tas kaip ir, nu, tikrai toksai kalbėsi tokiu, žinai, su tokiu žiniuku, kuris apgaudinėja tave labai dažnai dar. Tai toksai. Bet vis tiek naudinga. Tai nu, smagu, reikia tik tais atsargiai.
Aš tai labai nemėgstu. Mes irgi turim botą, kuris yra primokintas. Ir aš jo labai nemėgstu. Nes labai daug šneka jisai. Ir šneka pro šalį, šneka kaip biurokratinis kažkoks
bet jeigu daug šneka, jeigu daug šneka, visuomet, man atrodo, galima sakyti, šnekiek mažiau, parašyk man glaustai, pasakyk man tiesiog keliais žodžiais ir tavo, ir tas turėtų, čia kaip labai tas galbūt, yra jėkingas, kur parašai ten machine learningo nupiešti kažkokį paveiksliuką ir nori pagerinti kokybę, tada turi tiesiog pasakyti, kad paint it as a masterpiece ir tada automatiškai tiesiog daug kokybiškiau geriau darbą padaro.
Ir dar labai yra blogai, jeigu, tarkim, nu, su tais visais pokalbių robotais, jeigu neturi iš tikrųjų tokios labai jau, kaip čia pasakyti, geros dokumentacijos, nu, kur pats, pavyzdžiui, kaip žmogus atsidaręs, nu, tu vargiai rasi atsakymą. Ir yra tokių, kur, nu, reikia labai kūrybiškai eiti ten daug, susirinkti, nežinau, kažkokių environmento savybių, dar kažko. Tai tas botas, tai iš proto išvedas, tai toks psichologinė ataka yra, nes ateina žmogus, kuris jau pavargęs ten knysas ir jam dar toks labai plepus ir kvailas daiktas pradeda jį tenai visaip spaudyti. Tai žmogus, dažnai žmonės pabėga tiesiog.
Bet čia dar ne, kaip visuomenė, dar nesusikūrėm savo tokio gebėjimo atskirti fake news nuo real news. Nu, tikrai dar įmanoma mūsų tikriausiai visus apgauti. Tai dabar dar turim tą tokį kažkokį biškį piktybiškai bandantį dažnai nepastebėtai įkišti kokią nors neteisingą informaciją ir reikia. Bet gal tai moko mus tiesiog irgi būti budriais ir nepasitikėti viskuo ir visuomet irgi turėti tą tokią kritiškumo. Jausti, kad visuomet reikia patikrinti, ar čia tikrai teisinga ir niekada nepriimti to kaip gryną tiesą.
Man tai, žinokit, vienas dalykas, kurio aš niekaip gyvenime negaliu savo atsakyti, sakykime, šiuolaikinė karta labai nemėgsta skambinti, ten nemėgsta ten bendrauti su žmonėmis, bet mes kažkokiu būdu sugebėjom į čatus pagristą technologiją nueiti, kur tu tarsi turėtum apsimesti gyvų žmogum ir tada, nu, toks, man atrodo, labai keistas paradoksas, tarsi aš, pavyzdžiui, įsivaizduočiau, kad jeigu žmogus mėgsta viską offline'u kažkaip padaryti, tai jisai turbūt, nu, norėtų nueiti, susidėti krepšelį, nusipirkti ir viskas, ir nesutikti jokio gyvo žmogaus, bet mes dabar kaip ir tarsi bandom į tuos pirkėjus visus užsiundyti visokiom pagalbiniam pokalbių sistemom. Kur čia tas šuopakas tas? Kodėl taip yra? Ar jums patiems, pavyzdžiui, patinka bendrauti su tais botais?
Bet man atrodo, kad kaip tu, nežinau, ką mes vadinam, ar čia mes save laikom šio laikinę kartą, ar tuos jaunesnius už tave. Bet čia, man atrodo, kad mes nenorim skambinti, mes nenorim gyvai kalbėti, bet čatas yra, kaip čia, jis yra be galo populiarus ir, man atrodo, visi tik ir nori čatinti. Tai Čiatas, man atrodo, yra nu, mūsų kartos ir net jaunesnės kartos visiškas toks dominuojantis dalykas. Tai, kad mes dabar turim tą interakciją su machine learningo tais algoritmais per čiatą ir yra didžiulė sėkmės, nu, to, kad tai yra taip visiems prieinama, tuo pačiu lengva to pasinaudoti ir mums labai net įprasta, kad tu tiesiog gali imti ir čiatinti su chatbotais. Tai man atrodo, čia viskas labai būtent net taip puikiai pataiko į mūsų kartos ir net kitos kartos tos tokius bendravimo principus ir kaip visi nori. Visi tik dabar, man atrodo, ir eina prie to, kad kaip konvertuoti dar ten, kur tau reikia balsu kalbėti, kaip konvertuoti į čatą ir kad net galėtum viską iš tiesų įgyvendinti.
Aš tai gal kažkaip kitaip matau tą dalyką. Man atrodo, kad čatas yra automatizavimo priemonė, kuri išsprendžia tai, ko mes nepadarėm gerai. Nu, sakykime, mes turim tragišką puslapį, kuris ten, nežinau, sunku surasti informaciją, sunku, pavyzdžiui, surasti, kiek kainuoja išsiųsti prekes kažkur. Tai tada tu čatą tiesiog paimi ir paklausi. Bet dažnai viskas būna taip, kad tas čatas pas tave ateina, kai tu jo visiškai nelauki. Man atrodo, čia yra ta dalis, kur aš žiauriai bijau, nes ten būna, nueini kažkokį puslapį, tau, nežinau, reikia paprasto dalyko ten. Ir staiga užpuola čatas, ten turi spaudinėti, jį varyt lauk ir jis tada, oi, bet tada baigsis mūsų pokalbis. Ten atrodo, kad jau kažkokia, nu, drama iš gyvenimo vyksta, nu, toks. Yra labai, man atrodo, žaidžia man tų dalykų, kurie tokie tušti, man atrodo. Jie tiesiog išdegina tavo laiką ir daug naudos neduoda. Tai man va šita vieta irgi yra tokia, kai atrodo, kad mes nemokam sutvarkyti informacijos ir tada, aha, bet yra automatizavimo priemonės, bet tos automatizavimo priemonės irgi. O ką, jeigu mes padarytume jas labai mandagomis? Kai tuo tarpu, sakykim, kokiai nors ten kalboj, ten dalykiniai, netgi stengiamasi mažiau ten visokių žodelių, ten, nu, kuo laikoniškiau bendrauti, tai tie čatai, kai kurie aš esu matęs, tai mane žiauriai yra nustebinę, kiek jie daug pasako ir paskui dar nerimsta, ten vis tave kybina, kad ir tu jautiesi toks, nu, tarsi kažkas tave stebi, nu, akivaizdu, kad stebi, turbūt yra ta analitika visa, kuri siunčiama, ką tu ten veiki tame puslapyje, bet tai iš proto varantis dalykas, nes tu nieko privačiai, tu negali sau paimti laiko ir tiesiog pagalvoti su savo galva, ten, nežinau, pusvalandį žiūrėti į paprastą dalyką ir, pavyzdžiui, nežinau, gerėtis naujų kokios nors tenai, naujų modelių automobilio, kuris ten išėjo, ne puola tave čatas ir ten, tai yra, man atrodo, tas dalykas, kuris tą stresą man kažkokį turbūt sukelia.
Tu man dabar labai priminė, yra toks Instagram influenceris Benas Lastauskas berods ir jis, man rodos, keliauja dabar Indijoje ir sako, kaip jis pasilgsta Lietuvos, kur vat Lietuvoje gali ateiti į parduotuvę ir niekas to neknis aproto. Tovi susirūgęs ir nieko nedaro. Nei sveikinasi, nei prie tavęs prieina, nei klausia, ar tu gali ateiti į parduotuvę ir darytis, apeiti, apžiūrėti, išsirinkti savo, ko nori ir viskas yra ok. Ir sako, Indijoje to neįmanoma. Ateini, pamato, kad tu čia galėtum kažką nupirkti ir viskas. Tau dėmesys yra maksimalus, tu sveikinasi kalba. Tai čia tokia tikrai egzistuoja labai tiesioginė paralelė su dabartiniais visais tikriausiai e-shopais, ar ne, kad atėjai ir su tavim puola sveikintis ir kalbinti, kad tik užmėgsti pokalbį, kad tik tikriausiai privesti tave prie kokio efektyvesnio pardavimo.
Gal čia kaip tik tas kultūrinis skirtumas, nes visiems kažkiek esam labiau šiauriečiai ir mes įpratę turėti to laiko pakankamai sau ir pagalvoti kažką, nu tarkim, jeigu aš einu į parduotuvę vienas, tikėtina, kad aš daugiau prisipirksiu niekalų, negu ten, sakykime, eisiu su kuo nors ir kažkas dar mane ten skatins kažką pirkti, aš pabėgsiu tiesiog iš ten, aš greit pavargsiu. Bet jeigu aš turėsiu savo pakankamai laiko, aš ir puslapį kokį nors naršydamas, ten, aha, nauja gitara, ten, o, išėjo čia, aš po truputį savo tempu Gali būt, kad aš labai greit užsimanysiu to daiktą, tai čia irgi, man atrodo, tas labai skiriasi tie žmonės, kaip kam parduot gali. Nes man pardavimas toksai, nu, kad ateina kažkas ir už skverno tampo, tai aš bėgu, o ne mane įtikina pirkti. Aš... bet turbūt veikia kažkiek, nežinau, ten tiem turistam viskam. Ir matyt, veikia irgi kažkaip... Aš tikiuosi, kad žmonės turi kažkokias metrikas ir kai įsideda četą, jie įsideda ne dėl to, kad, nežinau, buvo, kai website užsakinėjom, buvo pasirinkimas, reikia četo, nereikia, reikia ir idėja, ir tada daugiau niekas nematė. Įdomu iš tikrųjų, o, tarkim, yra va, tie četai ten šneka, įdomu, kaip pavyzdžiui, paprastos įmonės, ar jie kažką analizuojasi, ten žiūri, ką ten šneka. Nes ten turėtų irgi daug būti visokio, nu, to triukšmingo, to triukšmo tiesiog tame pokalbyje.
Aš šiaip nežinau, ar mums verta, gal reikėtų visiškai labiau grįžti bendrai gal prie, nu, ar OpenAI, ar bendrai ją, negu tik tais konkrečiai labai apie webshopų čatą pakalbėti.
Nes dažnai tai webshopų čatai netgi nebūtinai ten AI, dažnai ten tiesiog tokie labai paprasti klausimiukai ir, nu, tokia tikrai gan siaura tema, man atrodo.
Tai čia matyti yra tų čatų labai įvairių, nes yra, nu, sakykim, toks, nu, nežinau, kaip ten Facebook'as ten turi ar panašiai, kur ten irgi gali visokių pridaryti. Ir yra tokių, kur jau ten, nežinau, gal 10 metų jau būdavo tie četai atsidaro ir ten, nežinau, ir to greito į namus pristatomo maisto programėlės irgi jos tos četus ten atsimenu turėdavo, ten kartais nesupranti, ar čia automatas, ar tenai jau gyvas žmogus perėmė, nu, tokių įdomių dalykų, bet dabar aš pastebėjau, kad yra, nu, tokių labai kūrybingų, kur ten prekes tau parenka, ten, nu, kur, man atrodo, jie visien turi kažkaip tą daryti. Ir aš žinau, kad, nu, pats dirbu didelį įmonę ir aš žinau, kad, nu, yra daug projektų, kur artificial intelligence daug yra integruojamas ir nuo tekstų rašymo iki bendravimo su klientais, nu, ir iš tikrųjų tai labai, kai pamatai, kaip tai veikia, tai atrodo wow. Aišku, finale reikia padaryti, kad, nu, tinkama vieta ir tinkami dalykai būtų, bet tie daiktai tikrai daug gali.
O koks yra labiausiai, vat jūs nustebinęs toks, gal net iš tokių ir smulkesnių pritaikymų, bet kas jums pasirodė, kad oho, kad čia toks kūrybingas pritaikymas machine learningo kokiai nors.
Aš taip va, kaip pradžiai sakiau, tai man buvo, nu, toks, aš esu šiaip labai toks neigėjęs. Pirmas dalykas, kai aš ką nors pamatau, tai aš pradedu neikti, nu, prie save ir tik tada, kai pamatau, kad aha, visgi yra gerai, tada pamėgstu. Tai man buvo vat, su tom audio technologijom, tai ilgą laiką tie visi sintetiniai bandymai atkurti ten analoginių instrumentų buvo labai, nu, keisti. Bet dabar tai pasidarė taip, kad, nu, iš tikrųjų tai skamba geriau ne dėl to, kad tai pats daiktas yra geresnis, bet jisai išlaiko, pavyzdžiui, ten aplinkos savybės, dar kažkai, jisai mažiau turi įtakos, jis stabilesnis yra ir kur tau ten reikėtų, nežinau, kokį nors ten seną pianiną suderinti kiekvienoje vietoje po kiekvieno pervežimo, tu gali atsivežti tą pianiną mažoj dėžutį ir tai veikia. Tai man atrodo, va šičia, kaip tas garsas yra perkeliamas į tą dėžutę, čia yra wow, kur, man atrodo, nu, tas semplinimas, kur išmoksta dirbtinio, nu, machine learningo pagalba, išmoksta, kaip tas garsas iš tikrųjų iš ko susideda, tai čia yra nuostabu. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, nuostabus labai yra atskirimas garsų iš bendro triukšmo. Tai nežinau, kiek ten daug yra artificial intelligence naudojama, bet tikrai yra ir su artificial intelligence ir tas, man atrodo, irgi stebuklingai, kur wow, man atrodo. Tarkim, yra kiti tiesiog gražūs dalykai, bet nežinau, ar labai praktiški dar kol kas. Nu, tie visi paveiksliukų sugeneravimai, tekstų rašymai. Tekstų rašymas turbūt labai praktiškas ir irgi wow, kai tau atsako lietuvių kalba, beveik tvarkinga, tai man yra wow. Bet yra, tarkim, dalykų, kurie, man atrodo, dar turės labai pasitemti. Nu, čia visi labai šneka apie kodo rašymą ir kad ten tų programuotojų nereikės, tai man atrodo, jų reikės, tik tai gal mes turėsime rašyti kitoje vietoje. Nu, čia visada, net ta industrija net visada keičiasi ir net be dirbtinio intelekto būtų pasikeitusi kažkur ir turėtum ištisai kažką keisti, jeigu nori būti, kaip čia pasakyti, pageidaujamas darbuotojas.
O Edvinai, tu kur...
Tadai, kur tu gal beje naudoji visai, sakėjai, CodePilot, ar ne? Kokia tavo patirtis iš tiesų? Kiek dažnai esi gal nusivylęs, ką CodePilot'as pasiūlė ir kiek dėlotų, kad, o, nu čia dar tikrai toks biškė pirmokas programavime.
Ja, šiaip tai, kas ypatingai, kas, jeigu ten kažkokių, pavyzdžiui, testų rašyme visai daug tokių naudingų sugeneruotų turėjau ar tartin. Šiaip tai dažnai tikrai naudinga. Žinai, būna aišku ir nesąmonių prirašo, bet tai nu, matai, kad čia, ai, nu čia man netinka, arba čia ne tai, ko aš noriu. Vieną turiu tokį pavyzdį, čia bandžiau čia pasidaryti su savo ten Raspberry Pi, kad ten prisijungtų prie tokio senovinio, ten tokio VPN'o, ten Cisco, ten kažkokio tokio man reikėjo. Ir aš ten bandžiau su tuo ChatGPT ir su Copilot ir niekaip man ten nepavyko. Ir ten praleidau vos ne visą pusę dienos gal ir nieko ten nesusitvarkiau. Tai paskui tiesiog pats pradėjau žiūrėti, skaityti dokumentaciją ir ten gilintis. Tai toks jau buvo. Nu, tikrai netgi norėjau kažkaip atrasti tą kelią su tuo, bet kažkaip vis galiausiai nepavyko, tai nežinau, gal ir aš kažkaip netaip klausimus uždavinėjau ar kažką, bet tokia buvo viena ta patirtis, kur kažkaip praleidau pusę šeštadienio ir kažkaip nepavyko, tai toks buvo nusivylęs.
O kokiam programavimo kalbom dirbi, kai naudoji?
Tai įvairiai, tai žinai, kaip čia apie tą VPN kalbant, tai ten tiesiog, žinai, konfigūracijos turbūt ten, žinai, skirtingi įrankiai ir panašiai. Tai ten ne tiek programavimas gal, kiek, kaip čia pavadinsim, administravimas kažkoks, ar kaip čia įvardinti. O šiaip tai, nu, aš kaip paprastai, tai aš Ruby programuoju dažniausiai, bet įvairiai, tai ten, ar, žinai, šiaip kokius bash skriptus rašau visai gerai. Ar ten, nežinau, JavaScript'ą, ten bet ką.
O taip kitko paminėjai bash'ą, tai man iš tikrųjų Copilot'as labai su bash'u yra patikęs. Ir bet, pavyzdžiui, su kitom programavimo kalbom, kur aš dažniau susiduriu, jos ne visos yra labai populiarios. Tai, pavyzdžiui, iš populiaresnių tai yra, tarkim, kokia skala, tai reikia labai mokėti kažkaip suformuluoti, ką tu ten darai, nes padaro labai ilgą kodą ir jis labai procedūriškas gaunas, nu, kur yra visiškai neidiomatiškai, tarkim, funkciniai kalbai būtų tas kodas. Ir tada pradedi žiūrėti, kad aha, galbūt aš iš tikrųjų pasakiau jam, kad aš noriu ten ciklą padaryti savo prašymę. Arba aš ten pasakiau, kad aš noriu, nežinau, iteruoti ir jisai, nu, ir viskas eina taip subtiliau, kol galiausiai tu tada turi ir tada supranti, kad ai, gal man čia truputį ir per daug, aš iš tikrųjų, nu, nenoriu šitai bendrauti ir tiek detaliai su robotu šnekėti. Vat yra tokių vat niuansų ir man atrodo, kad nežinau, su kokiu JavaScript'u aš esu bandęs, tai man visai pasirodė, kad ten labai gerų kodo pavyzdžių padaro, tai tas tai tikrai super.
Bet čia tikriausiai yra refleksija to, kad nu, kiek yra kodo parašyto, kuris yra viešai šiaip prieinamas, iš ko galėjo mokytis šitie machine learning algoritmai. Tai koks bašas yra, ne, tokia sena programavimo kalba, tiek daug yra įvairiausių pavyzdžių, todėl tikriausiai tai irgi tas kontekstas ir aibė, iš ko galėjo mokytis, yra didžiulė. Gal čia yra pavyzdys, kad irgi gal daug kas rašo ne taip jau kokybiškai, ką tada įsi, ką algoritmas ima tokių ne pačių geriausių praktikų. JavaScript'as tikriausiai labiau arčiau prie bešo, kur yra irgi tiek daug įvairių tutorialsų ir įvairių tokių aibę pavyzdžių, kur tada gali labai taip preciziškai rasti tokį efektyvų gerą sprendimą vienam ir kitam dalykui. Aš pats pabandžiau su Swift kalba, nes irgi Swift'as yra kartais laisvalaikiu prie ko prisėdu ir tikrai ten aš neišmanau tiek daug subtilių dalykų, ką galėčiau padaryti, tai man atrasti kažkokį greitą sprendimą ir tuo pačiu irgi greit pasimokyti, o, šitaip galėjau parašyti tam tikrą, nes va, taip pasiūlė ChatGPT, tai man visai labai patiko, tai aš taip irgi dar va, įdomu, va, tada, ar tu rekomenduotum žmogui, kuris net nemoka programuoti, ar ne, ar Copilotas yra tas, kas gali padėti, ar gal net labiau trukdys, nes tada tau leisti sukurti tokius shortcutus ir tada tu nepatirsi kažkokio svarbaus to mokymosi elemento, kuris galbūt yra svarbus.
Geras klausimas.
Procese.
Nežinau, ar yra toks toksai ryškus atsakymas. Šiaip tai, žinai, toksai kaip turbūt tokio, žinai, senio turbūt būtų komentaras, ne, čia negalima nieko, reikia viską išmokti nuo pagrindų, bet iš kitos pusės viskas keičiasi, kaip gal seniau, žinai, seniai pikdavo, kai ten ID kažkokia yra syntax completionai, žinai, kai, nu, nežinau, tai man atrodo, kad gal nėra tokio visiškai tiesmuko, bet, nu, turbūt, jeigu žmogus tiesiog ne tai, kad, nu, jeigu bandai suprasti, kas čia vyksta, tai gal nėra tos labai didelės problemos.
Nu, jeigu tu turi arklius, arklių fermą, tai labai lengva supykti ant traukinio, man atrodo. Čia yra tiesiog, nu, natūraliai, jeigu tu matai, kad tavo produktyvumas yra geresnis, jeigu tu gali kažkaip pamatuoti kokybę, sakykime, sakyt, kad, nu, kodo kokybė yra pakankamai gera, ar tenai, nežinau, viskas turbūt finale susiveda, ar tu pasieki savo tikslus ir ten tas kodas, ten kokia kokybė, tai čia yra turbūt, nu, jau labai toks amatininko požiūris, kuris nebūtinai reiškia, kad nežinau, ar mūsų useriam labai reiktų, nu, tarkim, parašytum programinę įrangą, ar labai jiem reikėtų, kad ten ta kodo kokybė būtų. Ar kam nors rūpi, kaip ir kokį formatavimą naudoja, ar tenai idiomatiškas, ne idiomatiškas kodas, bet turbūt rūpi, kiek yra defektų. Ar tenai, kaip greitai mes galim atsiliepti jų poreikius. Tai čia matyti yra ta konkurencija, kad visi lenktyniauja, konkuruoja būtent šitoje vietoje ir jeigu mes, nu, nežinau, užsispirsim ir nesugebėsim parašyti kodą, nes nesugebam, bet kažkas sugebės panaudojęs tinkamą įrankį parašyti, tai man atrodo, čia yra vieta to viso dirbtinio intelekto.
Yra dabar toksai dar terminas, kur apibūdinti žmonėm, kurie yra specialistai, parašyti geras užklausas į ChatGPT ir panašius. Gal prisimenat, kaip vadinasi tas terminas?
Aš čia panašiai, kaip prompt esi jau specialistai.
Man atrodo, prompt engineer. Ne?
Jo, prompt engineer, taip. Tai čia mano toks gal paskutinė iš toje diskusijoje klausimas. Ar prompt engineer yra tiesiog vat, nauja programavimo kalba, prie kurios gal visi galiausiai prieisim, kad mums reikės specializuotis, vat, kaip užduoti tos prompt geras užklausas, kurios mums leis sukurti tą low-level machine code. Nes, žinai, rašom JavaScript'ą, kas transliuojasi vis tiek į procesorių kalbą, ar ne? Tai galbūt prompt inžinieriai irgi galiausiai tiesiog irgi rašo programavimo užklausas, nu, programavimo kalbą, kuri galiausiai vis tiek transliuojasi kurį galima paversti į tiesiog ištransliuojamą procesorių.
Aš tai nenustepčiau, kad atsirastų daugiau poreikio tokiai specializacijai. Nu, labai paprastas dalykas, aš skundžiausi, kad mano programavimo kalbai neveikia ten mano užklausas, bet aš žinau, kad aš kai į Google įrašau, ko man reikia, man labai greit atsiranda Stack Overflow atsakymas. reiškia, kažkur ta tiesa yra ir kažkaip kažką reikia mokėti paspausti ir paklausti. Tai aš nenustepčiau, kad jeigu ypač tai yra svarbu, kad tuos modelius visus, kurie mums paprastiem dažnai prieinami kaip pokalbių robotai, jie iš tikrųjų yra integruojami kažkur kaip API dalis ir vyksta visokių background procesų, kurie kviečia tuos servisus. Tai aš manau, kad mokėjimas optimizuoti šitas vietas yra labai svarbus ir turbūt atsiras vis daugiau žmonių, kurie būtent supranta tą.
Tad kaip pas jūs, ar jau yra prompt inžinierių, kurie tokios oficialios pozicijos?
Ne, oficialios ne, bet pas mus visus kažkaip ragina labai naudoti darbe. Žinau, kad yra skirtingų labai įmonės, nu, įmonių vadovų pozicijų, tai pas mus ta tokia double downina, ar kaip čia pavadinti lietuviškai. Labai labai optimistiškai ir visų greičių į priekį. Žodžiu, visur taikom, viską bandom, visur bandom pritaikyti ir žiūrim, kas gaunasi.
Mhm. Čia dabar skaitau Elono Musko biografiją, labai kontroversiško žmogaus. Bet iš tiesų ten tas, kur yra vat, irgi apie interneto nu, toks proveržio metas ir ten jis, man rodos, konsultuojas irgi su profesoriumi ir sako, ką man dabar geriau, ar ten stoti į doktorantūrą, ar tiesiog mestis viskam į tą interneto amžių ir bandyti sukurti iš to biznį. Ir ten profesorius jam sako, būtinai internetą, nes tu galėsi ten į doktorantūrą visą laiką sugrįžti, tas dalykas nepasens, bet tas interneto sprogimas jis yra vienkartinis dalykas, jis nesikartos. Tai tikriausiai daugelio perspektyvoje šis machine learningas, apskritai tas proveržis, sprogimas yra iš tiesų kažko panašus kaip internetas, kad tai sprogo, tai dabar vat, machine learningas jis sproksta ir daug kas tikriausiai labai pelnytai nori bandyti išnaudoti tą, kuo greičiau adaptuoti, greičiau atrasti, kur geriau pritaikyti ir tiesiog leisti šitą evoliucijos procesą.
O tu, Edvinai, kur naudoji? Kokių dar pas tave patričių?
Čia toks, grįžtant prie mano seno side projekto, iš tiesų labai turiu dabar viziją, kaip aš galiu integruoti į vat, mano tą programėlę, kur yra bilietų saugojimo programėlė. Ir būtent visą laiką aš turėjau tą tokį challenge, kaip man iš bilieto sužinoti, vat, koks yra pavadinimas šito renginio, koks yra laikas, kada šitas vyksta. Visa ta tokia efektyvė informacija ir išbandžiau, prototipą turiu ir tai taip nuostabiai veikia, kad net man tokį sukelia, tokį galvoju, wow, čia yra toks backendinis sprendimas, kur tiesiog gali duoti vat, PDF failą ir tu gali išgauti visą tą teisingą informaciją. Bet irgi jokingas paradoksas, kaip prompt inžinieriui, kai man reikia dabar išgauti, pavyzdžiui, šitą informaciją JSON formatu, kad galėtų mano koks kitas algoritmas perskaityti ir susiserializuoti, oho, koks tada tampa irgi kitas iššūkis, kaip sukurti tą universalią bendravimo kalbą, kur galėtum kažkaip sistemingai išgauti, nes labai jau, kaip ir Vaidai, tu sakėjai, labai dažnai botai yra šnekuose. Ir taip, kad tu tikrai priverstum sakyti man JSON formatu įmanoma, bet yra labai įdomus irgi iššūkis, kaip įtikinti, kad nesakyk man nieko daugiau, tiesiog suformatuok atsakymą į gerą JSON'ą, kurį aš galėčiau išparsinti. Tai čia mano paskutinis toks buvo visai smagus nuotykis, kaip bandyti kalbėtis JSON'iškai su chatbotu.
O nebijot, kad viskas apsiversi tai, ateis JSON'ą nemokantis, JSON'o normaliai nemokantis suformatuoti daiktas ir užvaldys pasaulį, kaip čia sako.
Ne. Aš nebijau.
Aš turiu šiek tiek
Dadai tu?
Tos, kaip čia pasakyti, ne tai, kad užvaldys, bet manau, kad kai tobulėja įrankiai, atsiranda daugybė būdų juos panaudoti ir juos galima turbūt, nu, žalingai panaudoti. Tai aš to turbūt šiek tiek prisibijau. Ir įsivaizduoju, kad galima būtų nu, labai kažkokį panaudoti dirbtinį intelektą, kokiam nors tenai dideliam botnetui, kuris ten kažką padaro ir panašiai, sakykime, iš tos pusės žiūrint. Plus matyti tą visą karybos industriją, tyliai tenai daug ką labai daro, kas turbūt yra.
Ja, bet aš irgi suprantu visą to grėsmę, riziką, bet ar tu asmeniškai iš tiesų to taip bijai? Ar iš tiesų taip išgyveni tą per tokią...
Ne, nemanau, kad naktį nemiego ar panašiai, bet jeigu apie tai galvoju, tai nu, truputį yra tokia, kaip čia širpi ateitis, yra tų tokių milių momentų, kur galvoju, ką daryčiau, jeigu tai būtų.
Ką darytum?
Bet ir neturiu atsakymo, čia ir yra žiauriausia.
Labai įdomu, kad dar prieš šitam visam ML boomui prasidedant, man atrodo, tas off-grid trendas jau yra visai prasidėjęs. Tai dalis gal žmonių visai irgi išvelgia tą tokio, jo, ar yra pasaulis, kur ten gali diskonektintis, kur nėra Wi-Fi'us, nėra interneto, nėra jokio ryšio ir atrasti, žinai, tokį escape. Tai čia dažnai tu, nu, žmonės tiesiog kaip laisvalaikio formų, bet man atrodo atsiras tikrai tokio... Gal kažkam net ir verslo modelis, ar ne? Tai ar nori į off-gridinį rezortą, kuriame nėra jokio ryšio su nieko.
It's a wrap. Pagaliau.
Gal viskas, gal it's a wrap?
Pagaliau susitikam.
Nu, tikrai.
Tai iki kito karto.
Gerai.